Eta 33 minutu ditugu eta tertuliarako tartea irekiko dugu orain. Lehen aurreratu dizuegu gaurkoan, hizkuntzan izen generoen bere hizkuntzara aitzaki hartuta, horri buruz hitz egingo dugula datozen minutuetan eta horretarako gaurkoan bi gonbidatu ditugu telefonaren bestaldean prest. Alde batetik Sonia González daukagu, arratsaldeon Sonia.
Bai, arratsaldeon.
Eta bestalde batetik Mikel Goñi, arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon bai.
Bueno, ze moduz hasi dugu urtea?
Bueno, ondo.
Lasai, oraingoz.
Bai, una purtu bete garbiketa izan.
Sentsaziorik gabe.
Bai, kauzak ez dira asko aldatzen egun batetik bestera, ez da?
Bai, ez dira.
Bueno, esan dugu hizkuntzan genero bereizketaren inguruan hitz egingo dugula pixkat eta atzo bertan atera zen albiste bati hartuko diogu, albiste batekin hasiko gara, izan ere atzo jakinarazi zutenez euskaltzaindiak pertsona izenen genero bereizketarekin malguago izateko eskatu dio Justizia Ministerioari. Eta albiste bezala jarri da hau eta iritzi asko atera dira ere mai gainera euskaltzaindiak normalean erabakiren bat hartzen duen guztietan bezala, baina gaurkoan honi begira jarriko gara, genero bereizketari begira jarriko gara, hizkuntzari dagokionean. Ez dakite, Euskaltzaindiak adierazi du aurki ministerioarekin euskal izendegiarentzat bestelako bideak asmatzeko harremanak hasi nahi dituela. Egia da duela 2001ean uste dut handik aurrera sexuaren araberako bereizketa finkatu zuela izenetan akademiak eta horrek ere kriston zalaparta sortu zuen eta atzo albiste hori Justizia Ministerioari eskaera hori. Mikel, zurekin hasi nahiko nuke, ez dakit, orokorrean bada ere, eta gaian sartzen hasteko nola ikusten duzun Euskaltzaindia Justizia Ministerioari egindako eskaera hau?
Bueno, bidezko iruditzen zait, eskaera gisa, baina harrigarria egiten zait ministerio batek sartu behar izatea, izen kontu honetan. Ez naiz ni estatuaren parte arteaz, eta estatuaren ikusten estatu indartxu bat behar dala, bat altetan, baina ez dut uste estatuak horrelako gontzekin zerikusi euki beharko lukenik.
Beraz?
Eta, hortik abiatuta, estatuak erabakitzea izenagatik zure sexu edo generoa bereiztu behar den bakarrik izena ikusita, ez diot zentzurik ikusten. Horren arabera, berak behartu egiten du Euskaltzaindia izendegian erzapenak egitera, eta oso gaitz dira ditu zitzaiten, bere eta garaian, ben egin zionean, agindu horri, eta horren txalotu egiten dut, eskaera hori luzatzea behin egin.
Sonia, ez dakite zuk berdin ikusten duzun kontu hau?
Bai, nik uste dute momentu honetan Euskaltzaindiatik eskaera hori egindala aurton 2018an bertan erregistro zibilaren inguruko araudiak berriztu edo moldatu behar direlako eta bertan bai adierazten da, izen bat hainbat atal ditut, horre atal batean agertzen da, izenak ipintzen direnean, umei izenak ipintzen zaizkionean, besteak beste ezin direla iraingarriak izan eta gero argi berriztu behar dela generoari dagokionez. Nik suposatzen dut horri tiraka edo berritasun hori martxan sartuko dala edo hori dala eta eskaera hori egingo dala. Zuk esan duzunez, egia da Euskaltzaindiak izendegia finkatu zuenean hori izan zala 2001ean eta 2018an gaude 17 urte pasadira holan tonto monto eta nik ondo ikusten dut momentu honetan indarra ipintzea legedian eta azalduko dut. Azken hamarkadetan, eta hori Idurrezki Isabelek oso ondo azaltzen du, Euskaltzaindiatik eman den edo balizko izendegi hori eta neska eta mutilentzako ezberdintzeko arrazoien artean batez ere indarra ipini izan du balizko euskararen berezko lege bat balego moduan. Zan nahi dut, tanok daki euskarak genero gramatikalik ez daukala, baina onomastika saietik beti edo azken hamarkadetan defendatu izan da izenetan euskaldunok beti ezberdindu dugula. Eta orduan albo batera utzi izan bai legediak faktore nagusi moduan, bai ohitura, ze azkenean izenak edo zeintzuk izen erabiltzen ditugun ohitura eta moda kontua izaten da, eta indarra ipini izan euskaraz beti antza eurek esan da, beti ezberdin du omen dugula. Mm-hmm. Nik uste dut horren buelta konturatzea ez dela beti horrela izaten, gero gainera horretara sartu nalgara, ematen zituzten arau fonetiko hietan salbuespenak ia araua baino gehiago direla. Baina, esan nahi nuena zan, momentu honetan, indarra ipintea horretan, ez finkatzea hain gogor euskararen agindu bat ala, azken batez esaten dizuetenean euskarak horrela funtzionatzen duela, kontra saltzen bazara, ematen du euskal zenaren kontra, mm-hmm. ere agertzen zarela, eta legean kokatzea hor garrantzia, apur bat margen ematen digu guri, euskarazko izenak bestelako malgutasun batez jorratu alizateko hemen berton, tamengo erregistroetan bertan.
Aipatu duzu, Euskaltzaindiak emandako argudioak ere zeintzuk izan ziren bere garaian bereizketa hau markatzeko izendegiari dagokionean, eta Mikel, zukera aipatu duzu, zu ezinela bat ere gustora geratu albiste honekin, jaso zenean, bai mutil eta bai neskentzako izenak desberdintze horretan, eta argi badagoena bada handik aurrera oztopo asko eduki dituztela familia askok seme alabei izen bat edo bestea jartzerako momentuan, ez dakit gogoratuko zareten bere garaian lur izenarekin eman behar izan zitu, familia batek eman behar izan zituen bueltak ez dakit semeari edo lur izena jartzeko. Mikel, ez dakit orduan hartu zen erabaki hori eta gero, duela egun batzuk ere esan zuten definizioetan malguagoak izango zirela eta genero berdintasuna hobetzeko asmoarekin jarraitzen dutela. Ez dakit aurrera pausu nahikoa den ikusten duzun? Euskaltzaindiak hartu dituen genero berdintasun hori mantendu nahi izatearena?
Ez dakit nahikoa den. Bada, ongi etorria. Mm-hmm. Euskaltzaindiaren irudia beti izan da oso erakunde atzerakoia edo iraganara lotuta edo eta ekimen honek nik uste bide honean jartzen duela mm-hmm. Euskaltzaindia bera. Nik nabardura bat egingo nahiko nuke bai euskararen genero soniak esaten zuen bezala badirudi generoa eta euskera ideia orokorraren kontra zerbait esaten baldin badezu anatematiko izaten hasten zarela, nik gogoratu egin behar dut itanoak berak markatzen dituela zure historiolotutorearen generoak. Kontua ez dago horren beste gramatikalki zer den edo zer zen. Nire ustez askotaz ere garrantzitsuagoa izan daiteke, hain zuzen ere, Euskaltzaindiak orain hartu dituen tankerako erabakiak ez esaten nahikoak direnik, baina bai bide honen jartzen dutela. Suia edo erraina eta horrelako definizioak, definizio horietan errealitate berrietara eta errealitatean egokitzera, nik uste hortik datorrela aurrerako bidea, ez? Eta posten hau, hain zuzen ere, Euskaltzaindia arau emailea ez ezik, eta egitekoa hori da, arauak matea, hizkuntzaren inguruan, baina baita ere, kapazitatea edukitzea, bere ingurunean dagoen dagoen kontestura edo egokitzeko. Eta hain zuzen ere, ezinbestekoa da hori hizkuntzen bizirauterako egokitzea eta aldela honean edo modu egokitzean egokitzea.
Aipatu duzu Mikel erakunde atzerakoitzaz barkatu jo izan dela askotan euskaltzaindia eta horren inguruan ere galdetu nahiko nizueke, ze askotan honelako albisteak ateratzen direnean ere, ez? Ba, sentsazioa badago gehien bat gazte jendearekiko amildegia handi bat sortzen dela, ez? Gazteak eta euskaltzaindia askotan hitz egin izan da horri buruz ere. Ez dakit Sonia, nola lortu daitekeen edo, ez? Gazteek ere euskaltzaindia bezalako akademiak hain urrun ez ikusteko edo hain ba hori atzerakoi ez ikusteko?
Baina esan, ez dakitze hori egiteko beharra dagoenik. Esan nahi dut, bakoitzaren funtzioak niretzako, nire aburuz, diferentiak direlako. Esan nahi dut, olako akademiak, hizkuntza akademia guztiak, eta ez bakarrik euskaltzaindia, nik ez dut uste euskaltzaindia bereziki atzerakoia danik. Ez dut uste, baina da, hizkuntza akademia bat. Eta, bueno, bere funtzioak dauzka, eta, bueno, normalean, eta eurek ere onartuta, normalean joaten dira jendartearen atzetik, ba, bueno, aztertu behar dozu, zeintzun mugimenduak dauden, eta gero, ba, bueno, baiune jasotzen eta egun eratzen, ez? Eta alden neurrian, ba, finkatzen, eta bar. Eta, bueno, gazten funtzioa da, ba, bueno, danari hiru buelta, dolau buelta, doamar buelta, ematea. Zan nahi dute, ez dakit ni oso raro irudikutuko litzaidake, ba, gaztek batean edozin akademia, solako lotura estu bat erakutziko balute, pentsatuko nuke zeo zer txarto da biela gazten funtzioa nik uste gauzak mugituteko dala, ba, bueno, beste batzue finkatzen duten horreri, hori zalantzan ipini gauza hoiei bueltak emon eta barritasunak gehitu, ez? Orduan, bakoitzak dauka bere bide eta bere funtzioa. Gero beste gauza bata, esate baterako nik uste dut, holan, 2001 izenak ezberdindu zituztenean, nik uste dut momentu horretan ja, 21. mendearen hasieran dan hori egin zitzaigula apur bat arraro, esan nahi dute. Justo momentu honetan gaude sexu genero sistema bera, auzitan dago binomioa bera, auzitan dago, eta egia daba, bueno, bai, 17 urte pasa direla, eta azkanengo urteotan egon dala olako iraultza apur bat astindu dala, ez? Ba, bueno, zalantzan ipinte eta bestelako bide batzuk bilatzearen iraultza hori astindu eta azkartu dala. Hor, esate baterako badaukagu, ba, UPV-en duela gutxi, ba, adierazu zuten, ez, ba, bueno, pues, en primakietan, hiru kasilla diferente ipiniko da bezala, emakun begizon, eta bestelako identitate batzuek ere hor tokia ukitzeko, esan nahi dute, ba, bueno, ikusten dugu hori, ja, mugitzen ari dala, eta, justo, 2000-an, ba, euskaltzaindiak mugatzea, eta erabileran, problemarik sortu eztan kontu batekin, zelan hasi ziren arazoak sortzen erregistroetan, ba, bueno, zuk lehen komentatu duzun moduan, ba, lur izenarekin, ba, bueno, pues horre nire lagun bati pasatu zitzaion euri izenarekin, eta, ba, bueno, mutila, ukizuten, ondala pare bat urte, eta euri izena ipinen aizioten, eta suposatzen da, gainera, euskaltzaindiak ematen dituen arauen, edo balizko arau hoien arabera, izan baitzen diren izenak gizonezko izenak ei direla, eta euri gizonezko izena izan beharko litzakela, baina euri salbuespen modun, ezke, hain, dana dira salbuespenak, neskentzako izen modun zailkatu zuten. Eta egia da, badaudela, eta bueno, hauek ere, ibili behar izan ziren, ba, bueno, hainbat buelta ematen, eta azkenean uste dut Dominikare Republika kontzulatora jobea, izan zutela han, euri izena erabiltzen dalako gizonentzako. Lur izenarekin moduan egun behar izan ziela Europako iparraldeko ez dakizen herritara horren bila euskarazko izen bat ipinal izateko jobiar izaten dugu munduko beste puntar arte ba, bueno, euskarazko izen bat ipinal izateko. Talin esaten nuenarekin lotuta, ba, momentu honetan ba, bueno, askotan entzuten da, ba, izango balitz modun bakarrik defendatzea gurasoen eskubidea izenak ipintzeko, baina lehen ezaten moduan, ba, bueno, sistema hori, genero, sexu genero, sistema hori, edo binomi hori, zalantzan dauen momentu honetan, zuk egin aldo zu ume bat, amaiur moduko izen bat ipini, ez dakizu, alua, edo sakila badauka ere, ez dakizu emakumea izango den, gizona izango den, edo ez bata ez bestea. Eta zailkatzen badozu, eta aiur bakarrik usten badozu, kasu honetan ganera, mutilentzat, nik ezagutzen ditudan aiur guztiak, aiur guztiak emakumezkoak izan da, orduan, ezin zango diozu izen hori ipini, eta baliteke izen hori mantendu alizatea bere bizi osoan genero bientzako baliogarria balitz. Eta esan nahi dute, guk euskaraz aukera hori daukagu, beste hizkuntza batzuetan hain erraz ez daukatena, eta nik uste dut hori aprobetzatu beharko genukena.
Mikel, ez dakite ados zauden Soniak orain bota duenarekin?
Bai, komentatu duen azteneko parte honekin, euneko eunean, eta Euskaltea Indiari buruz esan dagoetan ere bat nator. Euskaltea Indiaren funtzioa ez da iruditen irautzailea izatea den. Euskaltea Indiaren funtzioa da hizkuntza zaintzea eta ikerketak egitea eta arauet ematea horren inguruan. Leno, komentatzen duenean aterako izatearen irudia, gehiago nioan, Euskaltzen diak eduki duen gizarte gaiekiko atzerako izatere fama. Errealitatea zakitalakoa den, Gehiago ari nintzen horretaz. Baina nolazpait, eta botat txiki bat botata, nire esango nuke, Euskaltzen diaren egitekoa kontserbadorea izatea da. Hizkuntzaren kontserbadorea. Horrek, ordea, ez du esan nahi, ezin duenik egokitu, egoera da. Eta komentatzen genuen, gazterei gerturatu edo nola egin beharko luken, benik bat natorrere Soniarekin, ez dakit bere egitekoa den, eta Euskaltzen diak dituen tempusekin, eta erabakitzen duenean, parte iztegi bat egitea, seguruenera, izkera hori erabiltzen zuen zutenek, hilobak egiukiko dituzte.
Izendegiarekin, izendegira berriro ere itzuliz, aipatu nahiko nuke, bilgune feministak, Euskal Herriko bilgune feministak eta emaginek aurkeztu zuten gida praktiko bat ere, izena eta izana ezbaian izena zuena, Euskal Izendegia eta sexuaren araberako bereizkeriaren inguruko hausnarketak eta gogoetak egiten dituzten gida praktikoa. Mikel, ze garrantzi dute onelako gidek, esan nahi dut. Euskaltzaindiak markatzen ditu arauak, baina ondoren, hainbat herritarrek eta hainbat kolektibok ere hausnarketak eta gogoetak egiten dituzte onelakoen inguruan. Zein garrantzi uste duzu dituztela onelako gidek?
Tresna baliogarriak dira horrelako egoera egoeren aurrean. Dena denik, nabarmendu nahiko nuke Leno Soniak aipatzen zuen egitatea, ez? Euskera badu zorionez hor tartetxo bat, askatasun tarte bat, nun horrelako berizkeriak saiez daitezkeen, eta horrelako bidek igual horietara modu, zeharkako modu batean iristen laguntzen digute. Hala ere, berriro aldarrikatu beharko litzateke, horrelako giden beharrik ez edukitzea, ez? Izenek beraiek ez edukitzea, inolako konnotazio sexistarik, eta izenek beraiek balio izatea, pertsonei erreferentzia egiteko, eta ez, zakildun pertsonei, aludun pertsonei, edo auskalo pertsonei, ez da beharrezkoa hori, ez?
Sonia, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken?
Ez, ikustu dute, dana da hola holan apurtu bete, ez? Azkenean, nik uste dute azken albiste honen baliorik handiena dala, Andes Urrutiak berak esatea holan malguagoak izan behar garela. Orduan, ze atzera begiratzen badugu lehen esan moduan, 2001-etik izendegia egin zenean, berez ez zegoen arazo bat sortu zen. Erregistro guztietan begiratzen zuten ia euskaltzaindiak zela markatzen zuen. Orduan euskaltzaindiak berak izendegiak malguago egiten baitu hemen berton, suposatzen dut errazagoa izango dela izenak ipintzea. Esan nahi dute momentura arte zegoen problemarik hori, lehen aipatu ditugune adibideak, Amaiur edo Lur edo ez dakit, Edur, Lur, Joar, Danak Errez, Aritza, esate baterako suposatzen da orain Aritza neskentzako izena dela, baina nik ezagutzen ditudan Aritza guztia mutileskoak dira. Esan nahi dute. Importantena izango dela ona begira, eta guri dagokigunari begira, berton euskaltzaindiak ematen dituen gomendio horiek, benetan gomendioak badira eta malguak badira, eta ez arau moduan, ez badira ulertzen arau iztu moduan, guretzako hori izango dela aldaketarik nagusiena, ez? Azkenean, ohitura kontuak izaten dira izenak, ez? Gogoratzen baduzue, Kepa Junkerak ipini ban modan Maren izena, neskentzako, baina Maren, berez, ordura arte, mutiletzako izena zan. Eta hori euskal malgua da, esan ezer pasatu, naturaltasunez onartu genuen danok, eta Maren mutileskoak, eta Maren neskak badaude. Eta esan ezer pasatu, mundua zan gelditu, gazteleraz nahiko pentsa ezin izango litzateke, bapatean neskei Mariano deitzen aztea, bai. Ez? Baina, euskaraz hori aukera daukagu, edo toponimoak naturarekin lotuta dauden izenak, markatutaz daudenak, zergaitzik ez erabili, identitate guztietarako.
Hortxe, geratze eskigu euskarazko izen guzti horiek, gehienak zuk aipatu bezala, asko eta asko behintzat naturarekin lotutakoak dira, eta horiek, ez dute generorik eta sexurik markatzen, beraz, hortxe dauzkagu euskal izen guzti horiek ere. Denbora aurrera doa, eta ez daki, Sonia eta Mikel, zerbait gehitzeko geratu zaizuen edo zerbait gehiago aipatu nahiko zenuketen gai honi dagokionean?
Ni gomendatuko nuke lehin aipatu dudan Idur Eskizabel entzina, ia gentiek interneten topateko, hor jakinen dago laburpen bat, eta benetan oso interesgarria da, eta berako ondo azaltzen du, izendegia egiteko zertan oinarritu zan, eta nik uste dut horreri buelta emateko, bide honetik goiezela.
Mikel, ezakite, azken hitz batzuk edo botan nahi dituzun?
Baditugula, izen gutxi batzuk, antza denez, norbait mistoak edo bi generoetako balio dutenak, berriro ere bikotasun horretan, bitasun horretan gaude, baina gaude izen gutxi batzuk, antza denez, eta guain aurrean daukadan euskaltzaindiaren izendegian azaltzen dira, Benedite edo Felizia edo Mikele, horiek antza denez bi generoetarako erabiltzen daitezke, baina kanpokoak izen horiek argi dago, kanpoko jatorria daukatela, errotua euskal izendegian seguru, baina kanpokoa, eta gero hemen naturarekin lotutan dauden horiek azken batean genero markarik ez daukatenak bere baitan zergatik zabaldu behar. Gauza oso arraroak egiten ditugu batzutan.
Agian hemendik eta urte batzuetara Sonia, Mikel eta Maialen izenek ere ez dute genero markarik eukiko, ikusiko dugu nola doan kontua. Menutziko dugu gaurkoa, 3 minutu besterik ez eskigulako geratzen arratsaldeko 5ak iristeko, beraz eskerrak eman behar dizuet, dizkizuet biei, bai Sonia González eta bai Mikel Goñiri gaurkoan gurean egoteagatik genero bereizketa hizkuntzan gaia adarretatik heldu eta behintzat hausnarketa txiki bat egiteko denbora eskaini diguzuelako, esan bezala eskerrik asko, urrengora arte eta ondo segi bikote.
Aizu, gonbidatu aitzik.
Agur.
Venga, aio.